tervetuloa Suomen kanssa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin ja pressaperjantain pariin ennen kaikkea. Täällä meidän ihanassa Siltasaari Kympin Antiloppi Podcast-studiossa tuttuun tapaan meikäläinen eli Kevin Van Dessel.
Tervetuloa munkin puolesta. Tässä vieressä istuu Teemu Liila.
Ja pöydän toisella puolella Pekka Haavisto, tervetuloa sijoituskästiin.
Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä.
Lämpimästi tervetuloa Pekka munkin puolesta. Aloitetaan muutamalla lämmittelykysymyksellä ihan alkuun, ennen kuin mennään tiukasti ulkopolitiikkaan. Niin sä oot onnistunut osoittamaan, että myös meditatiivista iskelmää voi soittaa yökerhossa aika hyvälläkin menestyksellä, mutta mikä on ollut niinku kauhean reaktio sun niinku DJ Pexin keikalla tähän sun soittamaan musiikkiin?
No ihmiset on ollut aika yllättyneitä. Mä soitan 60-luvun iskelmiä, mistä kaikki tykkää, mutta sitä mä oon ihmetellyt eniten, että yleensä kaikkiin biisiin näköjään voi tanssia, jopa mun 60-luku valikoimaani.
Mitä ihmettä on meditatiivinen iskelmä? Mä en ole aikaisemmin törmännyt tämmöiseen termiin.
No sitä on ollut vaikea määritellä, mutta mähän aloitan tällaisella tähtiin kirjoitettu biisillä, joka on tuolta Komissario Palmu-leffasta tuttu kaikille, jotka on Komissario Palmu-leffojen friikkejä, ja sitten siitä lähdetään eteenpäin ja kerron tavallaan vähän niin kuin oma elämätarinaani myös niiden biisien kautta, että missä mä oon kuullut tämän biisin eka kertaa, miksi se vaikutti muuhun, mikä se sielun tila oli sinä hetkenä. Tämä on mä luulen, että mä oon ainoa DJ, joka toimii tällä tavalla.
Okei, mahtavaa. Susta huokuu semmoinen aito kiinnostus niin kuin ympäristöä luontoa kohtaan. Ilmeisesti sun isä on ollut perustamassa Luontoliittoa 43.
Kyllä, koululaisena vuonna 43.
Kyllä.
No, ihan älytön saavutus. Jo itsessään toi.
Niin, ja sä itse vuonna 72 yläasteikäisenä nuorena aloit kiinnostumaan ja niin kuin puhumaan ympäristön puolesta. Niin miten niin nuorena 70-luvulla niin kuin sä olit kiinnostunut ympäristöasioista? Luulisit, että ne vähän niin kuin loisti niin kuin poissa olemisellaan silloin?
No, meillä oli semmoinen koulu, Munkkivuoren yhteiskoulu siihen aikaan, jossa oli hirveästi kerhotoimintaa ja siellä oli näytelmäkerhoja, valokuvauskerhoja, musiikkikerhoja, luontokerhoja, taidekerhoja. Me oltiin kaikissa niissä kerhoissa tietysti, me oltiin aktiivisia ja luontokerho Vanessa oli se, missä puhuttiin ympäristöstä ja kun opettaja sanoi, että pahinta saastetta on tupakan tumpit siellä kallion takana, niin me sanottiin, että eipäs, että tehtaat saastuttaa ja käytiin niin kuin kovaa väittelyä tällaisista kysymyksistä. Pidettiin ympäristöviikon näyttelyä koulussa ja ympäristöviikon aamun avauksia koulussa ja sitten ehkä se huippuhetki oli, kun mun kaveri vuonna 72, hän oli 15, mä olin 14, niin hän lähti Tukholman kansainvälisen ympäristökokouksen, YK:n ensimmäisen ympäristökokouksen 15-vuotiaana ja toi sieltä sitten sinne luontokerhoon tämmöisen kierrätyspaperille painetun vihon ja sitä lehden ja sitten me oltiin silleen, että jes, että tässä on tulevaisuus, että kierrätys on tulevaisuutta ja mä olin silloin 14.
Kyllä. Sä oot myös niinku työhullu ja tai näin sua on kuvailtu ainakin, että sä saatat laittaa maili jopa yöllä ja mulla on vähän sama piirre, että mä monesti, no joo, joskus täytyy herää silti aikaisin, vaikka menee myöhään nukkuun, mutta joskus venyy niin kuin yöhön kaikki mailien lähettämiset, niin mikä sun taktiikka on? Laitat sä ajastuksella vai annat sä ihmisten niin kuin nähdä, että sä oot laittanut joskus keskellä yötä?
No mä tiedän, että ulkoministeriössä oltiin kauhuissaan, kun ministeri meille ei tule aamuyöstä ja muuta, mutta se oli tavallaan, se on mulle semmoinen hetki illalla, kun tavallaan on tullut duuneista, sitten on vähän rentoutunut kotona, ehkä katsonut jotain leffaa tai jotain muuta, niin sitten tulee vielä yksi semmoinen työrupeama. Mä mietin sitä seuraavaa päivää ja mietin niitä asioita ja vaan sitten meille ja joskus tekstareita, mutta mä tiedän, että mun kaikki kanssatyöntekijät inhoa sitä.
Niin, että käytät sä ajastusta sitten?
Vai ei mä käytä ajastusta, ei, kyllä mä niin,
ihan rehellisesti.
Joo, ihan, ja siis multa, jos sä pyydät multa pitkä artikkeli, niin sä voit huomata, että aamulla 2.30 se on lähtenyt sitten, että mä oon lukenut sitä ja jumpannut sitä ja sitten mä vaan sen menemään. Että mun deadlineit on usein sillä niin omassa mielessä silloin yöllä, kun on rauhallista ja pystyy keskittymään niihin.
Kyllä.
Joo. Teemu yleensä laittaa ajastuksen, että se ei halua näyttää, että on lähtenyt kahdelta yöllä, että sitten se näyttää, että se on 8. Niin se on vähän silleen, että Teemu on hyvä kansalainen herra aikaisin aamulla.
Joo, mun pitäisi oppia toi sama.
Kyllä. Suomen yhteiskunnassa on tapahtunut aika paljon niin kuin progressiota, jos mietitään suhtautumista niin kuin erilaisiin vähemmistöihin. Niin tähän liittyen nyt 2023 vuonna, niin onko sun mielestä Suomi valmis homolle presidentille?
No en mä näe mitään syytä, miksi ei olisi, jos mä ajattelen kaikki niitä ihmisiä, joita mä tapaan tuolla kentällä, niin seksuaalinen suuntautuminen ei nouse miksikään aiheeksi niin kuin tämän päivän Suomessa. Ja mä just tapasin Latvian presidentti Edgars Rinkevitsiä, joka kävi Suomessa, tuli tervehtiin tuolla eduskunnassa ja muuta, ja hän on esimerkiksi seksuaalivähemmistöihin kuuluva. Jos Latviassa voidaan valita aika konservatiivisessa maassa semmoinen presidentti, niin en usko, että Suomessa on mitään estettä.
Johan tässä menty, jos miettii vaikka viimeistä vuosikymmentä, niin aika valtavia harppauksia eteenpäin siinä, että kuinka niin kuin suvaitsevainen yhteiskunta Suomi on.
Niin tässä on mennyt sekä suvaitsevaisuus, että sitten tietysti lainsäädännössä on tullut ensin rekisteröidyt parisuhteet ja sitten mennyt siitä tasa-arvoinen avioliittolaki ja näin poispäin. Että on tapahtunut paljon tämmöistä. Totta kai siellä on vielä sekä asennepuolella että varmaan lainsäädännössäkin korjattavaa, mutta on tapahtunut suuria muutoksia.
Joo. Kyllä. Susta kuva niin kuin kansalaisilla on varmasti tosi niin kuin lempeä ja sympaattinen, sellainen maailmanparantajatyyppi, se niin kuin huokuu susta. Mutta miten Pekka Haaviston saa suuttumaan? Onko jotain sellaista asiaa?
No mulla on, niin kuin, kun jossain kysyttiin huonoja puolia, niin mä sanon, että mähän on aika päämäärätietoinen. Mä oon niin kuin aina ollut ja mä oon hyvin monissa asioissa ollut ensimmäinen, että tehnyt ensimmäisenä jotain asioita. Muistan ollut luonnonsuojelu jutuissa vihreiden perustamisessa, sitten tietysti tässä meidän koko NATO-prosessissa ja muuta, niin ollut niin kuin siinä eturintamassa. Ja mulla on ehkä semmoinen piirre, että mä oon aika määrätietoinen ja sitten jos alkaa tapahtua tämmöistä jarruttamista ja mä huomaan, että ihmisiltä niin kuin alkaa hanskat putoilla, niin mulla vaan tehot lisääntyy ja mä oon aika puskeva sellaisissa tilanteissa. Se on myöskin joskus vähän huono piirre, mutta se on sitten semmoinen, millä saa asioita aikaan ja se on sellaista päättäväisyyttä.
No niin. Silloin sut saa suuttumaan.
No tavallaan, mutta saa sille ei ehkä suuttumaan, mutta sillä tavalla, että okei, että mä teen tämän asian, vaikka tämä olisi mun viimeinen tekoni. Tästä mennään ja tästä pidetään kiinni. Ja se on semmoinen tärkeä tunnetila myöskin ihmisellä silloin, kun sä tiedät, että joku asia pitää saada aikaan.
Joo. Presidentin palkoista, jos puhutaan vähän, niin sehän tulee ilmeisesti nousemaan seuraavalle presidentille. Et Sauli Niinistö ilmeisesti laski oman palkkaansa, oliko se 126 000 €. Ja nyt se tulee nousemaan ilmeisesti 154 000 €, niin millaiset fiilikset sulla on siitä, että presidentti saa tämmöisen palkankorotuksen nyt?
No mä en ole suoraan sanoen seurannut koko asiaa, mä en ole avannut budjettikirjaa siltä kohdalta. Siellähän on ollut varmaan joskus korkeampi palkkio sitten Sauli Niinistön aikana, sitä on alennettu ja, tai hänen pyynnöstään on alennettu ja nyt on sitten palattu ilmeisesti sille normaali käyrälle. Siinähän on myöskin tämmöinen poikkeus, että se on verovapaata tuloa ja näin poispäin. Se on tämmöinen poikkeuksellinen palkkio, mutta se on eduskunnan päättämä. Mä en ehkä siihen niin kuin, en kauheasti vaivaa päätäni sillä asialla.
Kyllä, ja nimenomaan verotonta, niin jos se on se melkein 160 000, niin sehän vastaa niin kuin normi-ihmisen palkkaa varmaan niin kuin 300 000 tai vähän päällekin. Onko sun mielestä niin kuin reilu korvaus presidentin hommasta, joka on kuitenkin tosi vaativaa työtä?
No en mä ole ajatellut ainakaan, että siinä olisi, että se olisi mitenkään alan mittainen tai sen tyyppinen. Ja presidentin tehtävähän on ympärivuorokautinen. Olen nähnyt tuossa Sauli Niinistön tehtävää tietysti seurannut läheltä nyt esimerkiksi NATO-jäsenyyden aikana, niin kyllä ne yhteydenotot ja yhteydenpito, mitä vaikka presidentin ja ulkoministerin välillä oli, niin sehän saattoi tapahtua mihin aikaan tahansa, aamulla, illalla, joskus yöllä. Että siinä joutuu olemaan koko ajan päivystämässä. Ja varsinkin tämmöisessä turvallisuustilanteessa, missä Suomi on, niin siinä ei ole tavallaan työaikoja.
Kyllä. Sitten ennen kuin mennään ulkopolitiikkaan, niin viimeinen tällainen lämmittelykysymys. Ja tämä nyt tulee Mika Aaltolalta. Me laitettiin tällainen kierrepallo niin kuin kiertämään, että kysytään seuraavalta tai edellinen vieras kysyy seuraavalta. Ja Mika kysyi sulta, että mitä meidän pitäisi tehdä arktisen yhteistyön suhteen?
No mä oon ollut arktisen neuvoston perustamisessa läsnä vuonna 1996 Suomen ympäristöministerinä Kanadassa Ottawassa ja silloin oli kaksi sellaista tärkeää asiaa. Toinen oli ympäristö ja ilmasto, sen suojelu ja toinen oli itse asiassa alkuperäiskansat arktisella alueella, niin kuin meidän saamelaiset. Ja nyt kun mä katson tämän hetken tilannetta, niin molempien tilanne on todella heikko, sekä alkuperäiskansoja, mutta ennen kaikkea ympäristö ja luonnon. Ja meillä on 8 jäsenmaata arktisessa neuvostossa ja Venäjä on ollut niistä yksi. Ja käytännössä se arktinen neuvosto ei pysty toimimaan tässä tilanteessa. Totta kai Venäjä on eristyksissä, Venäjän kanssa ei haluta tehdä työtä. Ja kuitenkin pitkällä aikavälillä sekä turvallisuuskysymykset että ympäristökysymykset vaatii toimintaa. Mutta valitettavasti ollaan tilanteessa, jossa ei voida Venäjän kanssa näitä tehdä. Silloin on ehkä tärkeää näiden 7 muun maan kanssa jatkaa tätä yhteistyötä. Mutta mä korostaisin kyllä arktisen alueen merkitystä. Siitä puhutaan liian vähän.
Okei. Okay. No niin, toi on meille tosi tuntematon aihe. Me mietittiin tässä ennen jakson nauhoittelua, että miten me osataan muotoilla toi kysymys. Mutta nyt vielä. Eli seuraavaksi meille tulee Jallis Harkiman vieraaksi. Niin minkä kysymyksen sä laittaisit vuorostas Jallikselle eteenpäin?
No ehkä mä paan Jallikselle eteenpäin kysymyksen, että tuo Hartwall Arena on Helsingissä edelleen kiinni ja se herättää huolta monessa suomalaisessa ja helsinkiläisessä, että tärkeä tapahtumapaikka ja muuta, niin miten me saataisiin jallistoi Hartwall Arena auki?
Okei, hyvä kysymys. No niin. Sitten mennään näihin, voisiko sanoa vakavampiin, ehkä nykymaailmassa todellakin niin kuin vakavampiin aiheisiin ja ulkopolitiikkaan, mikä on se presidentin nyt niin kuin iso kuva, varsinkin tänä päivänä, niin tulisiko Suomeen tuoda Naton tukikohtia, ja jos kyllä, niin minkä tasoisia tukikohtia sä itse tänne toisit?
No, tämä, mitä nyt tällä hetkellä tapahtuu Naton piirissä, niin tehdään puolustussuunnittelua, jossa Suomi on mukana, ja toivottavasti kun Ruotsi tulee mahdollisimman nopeasti mukaan, niin Ruotsikin on siinä mukana. Ja nyt mietitään myöskin Naton esikuntarakennetta. Me ollaan tällä hetkellä Hollannin esikunnan alasia, mutta me toivottaisiin, että me tultaisiin itse asiassa kaikki Pohjoismaat samaan Yhdysvalloissa olevaan tukikohdan alaisuuteen, jossa Tanska ja Norja jo on. Ja sitten tämän tukikohdan ongelma on, tai tämän esikunnan ongelma on se, että siltä puuttuu maajoukkojen esikuntatoiminnot. Ja niitä voisi ajatella sitten sijoitettavaksi johonkin Pohjoismaista, tämmöinen vähän niin kuin aliesikuntatyyppinen rakenne. Norja on ollut siitä kovin kiinnostunut, mun mielestä Suomi voisi olla siitä kiinnostunut. Että me puhutaan enemmän ehkä esikunnista ja sitten tämmöisistä harjoittelua varten tehtävistä tarvikevarastoista. Me tehdään Yhdysvaltain kanssa parhaillaan tämmöistä Defense Cooperation Agreementia, DCA-sopimusta, ja siinä tullaan määrittelemään tämmöisiä paikkoja, minne Yhdysvallat voi varastoida materiaalia harjoitusta varten, mutta totta kai kriisitilanteessa ne materiaalit on siellä muutakin käyttöä varten. Nämä on ehkä ne asiat, jotka tulee tapahtumaan niin kuin lähitulevaisuudessa. Mä en näe tämmöistä isoa Naton tukikohtatoimintaa tai tällaista niin kuin tällä hetkellä olisi tulossa. Nato on niissä aika kranttu, ei se niihin kaikkiin maihin, jotka sellaisia haluaisi, niin niitä edes laita.
Minkä takia me halutaan tavallaan päästä siihen samaan, niin kuin USA on vähän niin kuin alle, missä sanoit, että oliko se Tanska ja Norja tällä
Tanska
hetkellä.
Tanska ja Norja.
Miksi mieluummin sinne kuin nyt sitten niin kuin Hollannin kanssa?
No tässä on oikeastaan semmoinen ero, että me mietitään näitä pohjoisia alueita aika paljon. Arktinen, jota tässä mainittiin, niin joka on Norjalle tärkeä, se on Iso-Britannialle tärkeä. Olisi niin kuin luontevaa, että meidän yhteistyö olisi siinä kuviossa, missä myös nämä arktiset asiat on. Totta kai meillä on myöskin tämä Itämeri-yhteys esimerkiksi Baltian maihin ja Puolaan, mutta ehkä olisi niin kuin kaikkein järkevintä, että Pohjoismaat voisivat suunnitella yhdessä tätä puolustusta ja näin poispäin. Sitten tässä tietysti on hyvä sanoa, että kaikki nämä esikuntarakenteet, mistä puhutaan, on niin kuin rauhanajan rakenteita ja sellaisessa niin kuin kriisin tai sodan olosuhteessa nekin voi sitten muuttua ja varmaan muuttuu juuri tarkoituksenmukaiseksi, että tässä on moni mahdollisuuksia.
Kyllä. Näetkö sä mahdollisuutena niin kuin ikinä tulevaisuudessa, että Suomeen sijoitettaisiin ydinaseita tai sitten nyt jos miettii lähitulevaisuutta, niin että Suomesta lähettäisiin niin kuin vaikka muualle kouluttautumaan niin kuin ydinaseita varten, sotatilannetta varten?
No ensinnäkin me tullaan olemaan mukana Naton ydinasepolitiikassa, me ei ole pantu mitään varaumia siihen, me istutaan niissä huoneissa, missä päätetään siitä ydinasepolitiikasta. Me todennäköisesti tullaan ottamaan osaa erilaisiin ydinaseharjoituksiin Naton puitteissa, mutta ei ole mitään sellaista tarvetta tai näköalaa, että Naton ydinaseita siirtyisi Suomeen tai pitäisi varastoida Suomessa. Nato on itse asiassa aika konservatiivinen tässä, missä ne sijaitsee ja minne ne on niin kuin pysyvästi sijoitettuna ja Natolla ei meidän tiedon mukaan on mitään tarvetta näitä ruveta siirtelemään.
Miten sitten tuollaisena niin kuin pelotteena tai tulevaisuudessa, jos tilanne vaatii, niin oltaisiko me valmiita muuttaa laki? Eikö se ihan laissakin ole, että Suomeen meillä ei voida vastaan?
Joo, meillä on ydinenergialaissa tämä rajoitus ja muuta. Mä oon seurannut nykyisenkin hallituksen politiikkaa tässä, niin sieltäkin vastataan, että ei ole mitään painetta lainsäädännön muuttamiseen tässä.
Okei.
Okay. Joo. Jos mietitään tätä Suomen puolustusta, niin sä oot muistaakseni joskus aikoja sitten ehdottanut sitä, että Santahaminan saaresta voisi tehdä tämmöinen niin kuin asutukseen sopiva ekosaari. Ja uran aikana on puhunut siitä, että niin kuin puolustusvoimien budjettia pitäisi laskea. Niin nyt tässä nykytilanteessa, niin mikä oli sun mielestä sopima määrä budjettia niin kuin allokoida sitten Suomen puolustusvoimille?
No tosiaan silloin 90-luvulla, kun puhuttiin puolustusmäärärahoista, jolloin Neuvostoliitto oli hajonnut ja Venäjä laski omaa puolustusbudjettia ja muuta, niin silloinhan hyvin monet eurooppalaiset maat vähensi omia budjettejaan ja silloin tilanne oli kokonaan toinen. Mutta tänä päivänä tietysti niin musta oli ensinnäkin hyvä, että toi meidän edellinen hallitus teki uuden F-35-tilauksen, eli Hornettien tilalle tulee modernit 64 hävittäjää. Ja tällä hetkellä, kun me joudutaan myöskin tukemaan Ukrainaa sotilaallisesti, niin meillä on varmasti tilanne, jossa täytyy ajatella sitä, että Naton 2% BKT:stä ei tule riittämään, vaan mennään sen yli jonkin verran. Kuinka paljon mennään yli, niin sitä ei ehkä pysty niin kuin numeraalisesti sanomaan, koska tässä on jonkin verran myöskin inflaatio vaikuttanut asetarvikkeiden hintoihin ja saatavuus on myöskin hankala ja muuta, mutta mä kuuntelisin puolustusvoimia aika tarkasti tässä.
Kyllä. Tervetuloa, tämä on Mainoskatko ja Kevinillä on teille kerrottava.
Kiitos Teemu, tarjoaa by the way next story. Teemu ihmetteli, tässä on mun reading diary ja siinä lukee 124 tuntia luettua ja tässä on tässä kuussa, nyt tämä on 19 päivä vai jotain tämmöistä, 20, ja mulla on melkein 17 tuntia luettuna. Ja Teemu oli silleen, tuo on muuten hieno illustraatio, Teemu oli silleen, että mitä sä oot Kevin lukenut noin paljon ja mä kerroin ominaisuudesta, mikä on Nextdoors, missä Teemu on tietänyt. Aina iltaisin mä laitan jonkun tämmöisen fiktiivisen kirjan, tällä hetkellä Nälkäpelin, soimaan ja laitan siihen, siinä on tämmöinen uniajastin, että mä voin laittaa vaikka 20 minuuttia. Ja sitten se loppuu 20 minuutin päästä. Yleensä mä nukahdan siihen 20 minuutin aikana. Mutta joskus mä en nukahda, ollut vaikka hektinen työpäivä. Mutta mä kuulen, kun se ajastin alkaa loppumaan siitä, että se äänikirjan volyymi alkaa pikkuhiljaa laskemaan. Ja mä tiedän, että okei, mä oon vielä aika virkeä, mä haluan jatkaa kuuntelua. Mä voin silmät kiinni, ottaa sen mun yöpöydät, sen kännykän. Mä voin ravistaa sitä näin. Ja se ravistaminen aiheuttaa sen, että siihen tulee 20 minuuttia lisää kelloa. Se vaan vähän silleen tärisee mun kädessä puhelin ilmoittaakseen, että tämä onnistuu tämä ravistaminen. Ja musta on vitsimakea juttu ja mä aina nukahdan audiokirjan pariin ja musta on jotenkin tosi kiva tapa. Joten, jos sä haluat kokeilla tätä samaa, ota Nextdoor haltuun. Meillä on 45 päivän ilmainen kokeilujakso kaikille uusille käyttäjille.
Kyllä.
Linkki kuvauksessa, teitelläs palvelus käyttää haltuun.
Mulla on yksi kysymys, soiko Kevin äänikirja? Jos sä käytit sitten verbiä soi.
Tavallaan, niin se on semmoista vähän niin kuin musiikkia korvilla. Tästä puolustuksesta päästään aika silleen sulavalla asensillalla Venäjän ja Suomen välisiin suhteisiin, jotka on nyt hyvin kylmät ja negatiiviset, mutta jos miettii vähän pidempää aikaväliä, niin onko näkymiä, että Suomi voi rakentaa Venäjän kanssa jonkinlaisia suhteita ja millaisia?
No monethan ajattelee, että Venäjä on aina samanlainen ja mä oon vähän haastanut sitä näkemystä, kun katsoo 100 vuotta taaksepäin. Ensin oli tsaarin Venäjä, sitten tuli Leninin ja Stalinin Venäjä ja sitten tuli Rutsevin suojasää ja sitten tuli Brezhnevin stagnaatio. Sitten tulikin jo Gorbatsov ja Jeltsin tietynlainen länsisuuntaus. Sitten on tullut Putin, joka taas on tehnyt hyvin kylmät välit länteen. Et itse asiassa tämä on ollut aikamoista vaihtelua viimeiset 100 vuotta ja mun paras veikkaus seuraavalle 100 vuodelle on, että me tullaan näkemään tätä vaihtelua. Silloin kun oli tämä Prigozhinin juhannusmarssi kohti Moskovaa nyt kesällä, niin kyllähän mä hetken ajattelin, että onko hänellä takanaan Venäjän sotilasjohtoa, onkohan tilanne se, että hän pystyisi tekemään tämmöisen vallankaappauksen ja sitten hän olisi se henkilö, jolla seuraavana päivänä olisi ydinasenappi hallussaan. Se on aika pelottava ajatus sekin, vaikka ajatus Putininkin toimista on pelottava. Eli me todennäköisesti voidaan mennä vielä huonompaan tilanteeseen, mutta jonain päivänä varmasti tulee murros Venäjällä, joka muuttaa tätä asetelmaa ja silloin voidaan ajatella, että suhteet jollain tavalla muuttuu, mutta se ei oikeastaan voi tapahtua ennen kuin Ukrainaan saadaan rauha ja Ukrainaan saadaan sellainen rauha, jossa Ukrainan rajat turvataan ja Ukrainan itsenäisyys turvataan.
Kyllä. Miten on muuten mahdollista, että miettii tätä juhannuksena tapahtuvaa hyvin erikoista niin kuin iskua tai marssia, mikä se nyt onkaan, että miten semmoinen voi tapahtua jossain niin kuin Venäjällä, joka on kuitenkin niin kuin tosi suuri valtio ja varmasti ainakin antaa ymmärtää, että aika aseellisesti niin kuin valmis, että sen oman maan sisällä tapahtuu tuommoinen tapahtuma.
No sehän oli kiinnostavaa, kun Rostovissa, jossa Prigozhin oli ja muuta, niin ihmiset ilmeisesti taputti kadulla käsiään ja hurras hänen joukoilleen. Ja muistaakseni Prigozhin jossain yhteydessä sanoi, että on tapahtumassa vuoden 1917 kaltainen tilanne, jossa vihaiset sotilaat kääntää niin kuin aseet tsaaria vastaan ja viittasi tietysti Putinin haastamiseen. Ja tämä on aikamoinen, tämä kuvastaa juuri sitä, että kun tyytymättömyys kasvaa, niin Venäjällähän ei ole mekanismia demokraattisesti valita uutta johtoa, vaan se tapahtuu jonkun paineen, syntyvän paineen kautta ja se voi tapahtua jopa tämmöisenä niin kuin vallankumouksen kaltaisena toimintana tai sotilasvallankaappauksena armeijan sisällä. Ja tämä tekee Venäjästä todella arvaamattoman naapurin meille, koska me ollaan tietysti nähty Venäjän sisällissota silloin vuonna 17-18. Siellä oli punaiset vastaan valkoiset tietysti, tsaarin kannattajat ja vallankumouksen kannattajat. Ja jos Venäjällä tapahtuu tällaisia suuria muutoksia, ne myöskin kuplii meille aina ja vaikuttaa meidän turvallisuuteen.
Kyllä. Mika Aaltola, joka tosiaan oli tuossa meillä vieraana ja eilen häntä haastateltiin, on sitä mieltä, että Suomen paras puolustus on niin kuin todella kova uhka Venäjälle. Tavallaan se, että me ollaan sotilaallisesti erittäin valmiita, näytetään tosi puolustuskykyiseltä. Tavallaan, että meillä on se iso NATO-uhka siellä taustalla. Mutta sitten taas ennen kuin me liityttiin NATOon, niin musta tuntuu, että aika moni kansalaisista vähän niin kuin pelkäsi sitä, että jos me näytetään liian hyviltä, liian uhkaavilta, niin silloin Venäjällä olisi suuremmat intressit hyökätä. Tämä ajatusmaailma nyt on tietysti aika paljon muuttunut tässä, niin mihin sä niin kuin asettuisit tohon, että allekirjoitat sä tämän saman, että meidän täytyy olla niin kuin iso uhka Venäjälle vai otat sä jonkun niin kuin erilaisen lähestymistavan tohon?
Musta on tärkeä sanoa ensinnäkin, että sikäli kun meistä riippuu, niin me halutaan pitää raja rauhallisena. Että meillä ei ole mitään intressiä porskutella yli rajan ja näin pois. Me kunnioitetaan kansainvälisiä sopimuksia, me kunnioitetaan maan rajoja ja sikäli kun meistä riippuu, niin Suomen ja Venäjän raja tulee säilymään rauhallisena. Ja sen tueksi me ollaan liitytty NATOon. Me ollaan tavallaan se hankittu se suurin mahdollinen voima, mitä voi hankkia, koska me nähdään tämä epävarmuus ja Venäjän toiminta esimerkiksi Ukrainaa vastaan. Et mä en yhdy mihinkään tämmöiseen uhittelupuheeseen tai lihasten pullistelupuheeseen. Kyllä Venäjällä ymmärretään, mitä se tarkoittaa, että Suomi liittyy NATOon. Ja kun Ruotsi tulee tähän mukaan, niin meillä on myöskin puolustuksessa paljon syvyyttä.
Joo. Kyllä. Mites sitten, jos mietitään niin kuin BRICS-maita vähän laajemmin, eli Brasilia, Intia, Kiina, Venäjä, Etelä-Afrikka. Ja sullahan on tosi paljon kokemusta nimenomaan tuosta Afrikastakin. Oot ollut siellä paljon tekemisissä, niin kuinka tärkeänä sä pidät tota, että meillä on nyt kuitenkin puolueeton niin kuin maanosa melkeinpä voisi sanoa Afrikka ja sitten meillä on toi tosi niin kuin yksinvaltia, niin kuin maita, joissa on yksinvaltiaita ja ne tietysti on niin kuin tietynlainen uhka demokratialle, jos ne pääsee tuonne Afrikkaan myös vaikuttamaan, niin kuinka tärkeänä sä pidät noita Afrikka-suhteita nyt tätä ajatellen?
Kyllä ne on tärkeitä. Mä ehkä ensin aloitan tuosta BRICS-maista, että vaikka se näyttäytyy yhtenäisenä ja nythän ne on päättänyt laajentumisesta, että sinne tulee arabimaita vielä lisäksi, Saudi-Arabia ja jopa Iran ja muut on tulossa BRICSiin. Niin BRICSin sisällähän, jos katsoo esimerkiksi Kiinaa ja Intiaa, niin nehän ei ole aina kovin hyvissä väleissä. Ne on keskenäänkin kilpailutilanteessa, että ei pidä ehkä liioitella sitä BRICSin yhtenäisyyttä. Sitten kun oli BRICS-kokous Etelä-Afrikassa, niin sinnehän ei huolittu presidentti Putinia sen takia, että Etelä-Afrikka päätti, että se kuitenkin kunnioittaa tätä kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n päätöstä, että jos Putin tulisi paikalle, niin hänet vangittaisi tai pidätettäisiin. Ja tässäkin mielessä BRICS ei ole ihan yhtenäinen. Sitten jos miettii suurvaltojen Afrikka-peliä, niin se on totta, että Venäjän Wagner-joukkoja on pohjoisessa Afrikassa. Ne haastaa hyvin paljon ennen kaikkea nyt ranskankielistä Afrikkaa alueita, joissa Ranska on ollut vahva. Kiinalla on erittäin vahvat taloussuhteet Afrikkaan. Ja kun kysyin esimerkiksi Sudanissa joitakin vuosia sitten silloisilta hallituksen ministereiltä, että minkälainen on kiinalaisten hissipuhe, kun ne tulee Afrikkaan, niin sudanilaiset vastasivat, että kiinalaiset sanoo näin, että 70-luvulla Kiinalle sanottiin, että on väestökasvuilla Kiina ei voi mitään, mutta kattokaa, me ollaan täällä Kiinassa hoidettu tämä väestönkasvu. Jos teillä on väestöongelma Afrikassa, kattokaa meiltä mallia. 90-luvulla sanottiin, että Kiina ei voi taloudellisesti kasvaa. Meillä on 5-6% vuotuinen kasvuprosentti. Jos teillä on taloudellisia ongelmia Afrikassa, ottakaa meistä mallia. Ja nyt sanotaan, että Kiina ei pärjää ekologisille ongelmille. Meillä nyt sattuu olemaan nämä halvimmat tuuligeneraattorit ja halvimmat aurinkopaneelit. Jos teillä on Afrikassa mitään ekologisia ongelmia, ottakaa Kiinasta mallia. Ja tämä mun afrikkalainen keskustelukumppani sanoi, että tehkää parempi tarjous niin kuin mitä Kiina tekee. Ja tämä on se Euroopan haaste.
Kyllä.
Meidän pitäisi tehdä parempi tarjous ja tehdä syvällisempää ja parempaa yhteistyötä Kiinan kanssa, niin. Afrikan maiden kanssa.
Meillä on vähän niin kuin resurssit on jäljessä, plus sitten on se kolonialistinen tausta, plus sitten meillä on enemmän vaatimuksia. Onko meillä oikeastaan mitään, mitä Afrikka sitten konkreettisesti haluaa? Tietysti sielläkin varmaan ymmärretään ihmisoikeuksista ja siitä, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Mutta sitten riittääkö se pelkästään, kun Kiina tarjoaa kaiken muun?
Tämä on hyvä kysymys. Ja Afrikassa on 54 maata tai Afrikan unionissa ja tietysti ne on hyvin erilaisia erilaisissa tilanteissa. Ja ei siellä mitään sellaista pelkkää sulaa ystävyyttä Venäjän suuntaan tai Kiinan suuntaan. Siellä on myöskin kritiikkiä. Mutta ollaan tavallaan semmoisessa kilpailutilanteessa, jossa joudutaan miettimään, että miten lähestytään, miten päästään just tästä kolonialistisesta menneisyydestä. Ja tämähän on semmoinen asia, jos ajattelee Euroopan unionia, missä Suomella, Pohjoismailla, tavallaan suuri avu siinä, että meillä ei ole kolonialistista taustaa. Mm. Ja esimerkiksi omissa kontakteissani Afrikkaan ja Afrikan unioniin, niin se aina huomataan, että Suomesta, te tulette Suomesta, kiitos siitä, että te ette ollut osana tätä kolonialistista valtaa. Että meillä on aika vahvoja elementtejä, joissa sitten ajattelee tätä suomalaisten yritysten menestystä ja markkinoita Afrikan kasvavilla markkinoilla, niin meillä on tämmöisiä voimatekijöitä siellä takana.
Okay. Kyllä. Mitäs sitten, pakko kysyä tuosta YK:sta, joka on sulle myös tosi tuttu, niin onko se ihan menneen talven lumia? Näin Olli Rehn vähän viittasi tuossa, kun hänkin oli meillä vieraana. Et se on aika hankala yhtälö. Siellä on niin kuin päättävissä asemissa sellaisia maita, jotka on täysin eri mieltä monesta asiasta tällä hetkellä, niin saadaanko me mitään päätöksiä aikaa? Onko siinä mitään järkeä?
No YK:han on niin kuin hankala eläin siinä mielessä, että jos se puuttuisi, niin se pitäisi keksiä, mutta tänä päivänä sitä olisi mahdotonta muodostaa. Olisi mahdotonta muodostaa maata, jonne Kuuba ja Iran ja Yhdysvallat, tai liittoa, jonne Kuuba, Iran ja Yhdysvallat, kaikki haluaisi kuulua, mutta ne tällä hetkellä kuuluu YK:han. Jos katsoo ensin vaikka Ukrainan sodan osalta, niin turvallisuusneuvostohan on ollut ihan jäätynyt, se ei ole pystynyt ottamaan kantaa, mutta sitten yleiskokous. Yli 140 maata on äänestänyt Venäjä vastaan, että voi sanoa, että se moraalinen auktoriteetti kuitenkin YK:n puolella toimii. Ja sitten mä oon aina sanonut, että mä tuun epätoivoiseksi, kun mä käyn New Yorkissa ja näen turvallisuusneuvoston toimintaa tai sitä hitautta ja byrokratiaa YK:ssa. Ja sitten mä aina palaan niin kun juurilleni sinne YK:n kenttätyöhön, jossa YK auttaa oikeasti kaikkien kärsivimpiä ihmisiä tai auttaa pakolaiskriiseissä tai muuta. Ja sitten mun usko YK:hon palaa aina niinä hetkinä sen takia, että se YK:n kehitysohjelma UNDP tai lastenohjelma UNICEF tai UN Women tai jotkut muuta tekee niin hirveän tärkeää kenttätyötä maailmassa. Ja mä ajattelin jotain todella vaikeuksissa olevia ihmisiä, vaikka Afganistanista tänä päivänä tai Afganistanista lähteneet pakolaisia, niin niitä esimerkiksi YK auttaa.
Mm. No just tästä puheen ollen ja ihmisoikeuksista puheen ollen, niin tuollahan meillä on niin kuin nimenomaan Lähi-idässä nyt ihmisoikeudet on tosi huonolla tolalla. Meillä oli Katarin jalkapallo MM-kisat. Mä en tiedä, kuoliko lopulta rakennustöissä ehkä jotain 4000 ihmistä tai vastaavaa. 200 miljardia euroa käytettiin panostuksia yksien jalkapallokisojen takia. Kaikki heitetään sen jälkeen romukoppaan. Se on ihan karmea taakka ympäristölle. Miten Suomessa ja Suomen tasavallan presidentti pystyy tohon ottaa kantaa? Voiko niin kuin ollenkaan?
No, jos puhutaan koko Lähi-idästä, niin tietysti meillä on niin kuin aikamoinen tilanne siellä. Mä aloitan ehkä tuosta Hamasin hyökkäyksestä Israelin siinä mielessä, että tämähän tulee, ensinnäkin se on täysin tuomittavaa. Siellä on nyt panttivankitilanne, siellä on yli 1000 kuolonuhria, karmea tilanne Israelille, valtavat mittasuhteet tässä hyökkäyksessä. Ja se kuitenkin nostaa sitten pöydälle sen ikään kuin ikuisuuskysymyksen, mikä on palestinalaisten asema ja se, että voitaisiko tämmöistä kahden valtion mallia ihan oikeasti lähteä viemään eteenpäin. Mm. Mutta tämä tulee viemään nyt, voi sanoa, koko Lähi-idän varmaan kaaokseen. Mä ajattelen naapurimaita Egyptiä, Jordaniaa, joissa palestinalaisten asia on aina ollut tärkeä. Mä ajattelen just Kataria, Saudi-Arabia, muita maita, jotka on pyrkinyt vähän liennyttämään suhteita Israeliin. Niin tämä varmaan tämä Hamasin hyökkäys tuo semmoisen paineen, että on vaikea kenenkään sitten jatkaa sitä liennytystä Israelin kanssa. Tämä on ehkä semmoinen niin kuin asia, joka tulee uutisvirrassa nyt kasvamaan ja kasvamaan. Ja täällä on myöskin sellainen seurausvaikutus, että Ukrainan tilanne ja Ukrainan kärsimykset ja ukrainalaisten kärsimykset vaan niin kuin uutisvirrassa joutuu pienempään rooliin. Ja tämä tietysti palvelee Venäjää esimerkiksi ja Irania, joka on ollut tässä takana.
Joo, mä oon kuullut, vitsi mä en muista, että mistä mä tämän kuulin, mutta että niin kuin Venäjä käyttää tätä tietynlaisena potentiaalisena strategisena aseena, että tavallaan se vie sitten lännen resursseja sitten sinne niin kuin näiden niin kuin Lähi-idän tavallaan konflikteihin esimerkiksi tästä niin kuin Euroopan sotatilanteesta.
Näin se tulee olemaan ja kun Yhdysvaltojen resurssit, tietysti niitä on paljon, mutta ei nekään ihan loppumattomia ole, että kun Yhdysvallat joutuu kiinnittämään enemmän huomiota Israelin turvallisuuteen, niin se väkisin helposti sitten tulee vastakkainasettelu tämän Ukrainan tilanteen ja Israelin turvallisuuden vuoksi, ja se on tietysti huono asia. Tuosta ihmisoikeustilanteesta, jos ajattelen, miten presidenttinä toimisin, niin näin on toiminut tähänkin asti, että olin sitten tavannut Kiinan ulkoministeri Wangia tai tavannut Saudi-Arabian ulkoministeriä tai muuta, niin me otetaan aina ihmisoikeuskysymykset esille. Olen muuten käynyt Katarissakin ja kyllä, ennen jalkapallokisoja pyysin saada tavata heidän ihmisoikeusvaltuutettunsa ja myöskin kansainvälisen työjärjestön ILOn ihmisiä, jotka oli töissä silloin Katarissa ja sanotaan, että vaikutelmaksi tuli se, että he ei ole tarpeeksi ollenkaan miettineet, millaisen huomion kohteeksi ihmisoikeudet tulee tämmöisten kisojen aikana, että siihen ei oltu siellä valmistauduttu. Ja me koitettiin tietysti sanoa Suomenakin, että kun järjestätte tämmöiset kisat, kun valmistelette niitä, niin teillä on todella paljon kotiläksyjä näissä ihmisoikeusasioissa.
Voiko tollaisia vaikuttaa, tollaiset jättimäiset maat, siis 200 miljardia budjetti, se kertoo, että siellä on, niin kuin, siellä on rahaa, mikä pyörii ja siellä on sellaisia päättäjiä, ketä se raha nyt kiinnostaa tosi paljon, niin onko mitään mahdollisuutta vaikuttaa sellaisella niin kuin moraalipolitiikalla tuohon?
No sillä, että kaikki kynnelle kykenevät nostaa asiat esiin, niin onhan sillä vaikutusta, koska nämä ministerit joutuu uudestaan ja uudestaan vastaamaan näihin. Mutta ehkä mä kerron tuolta, kun puhutin tuosta Afrikan konflikteista, niin vaan tämmöisen esimerkki asian. Olin silloin jo jättänyt nämä EUn erityisedustajan tehtävät Sudanissa ja Darfurissa ja istuin eduskunnassa tietokoneen ääressä ja huomasin semmoisen pienen uutisen, että Sudanissa on, pohjoisessa Sudanissa isketty tämmöiselle kiinalaisten pyörittämälle öljykentälle ja otettu panttivankeja, ulkomaalaisia työntekijöitä panttivangeiksi. Sitten mietin eduskunnan työhuoneessa, että kukahan olisi mahtunut olla tässä takana ja sitten muistin hyvän ystäväni yhden tämmöisen radikaaliryhmän Justice and Equality Movementin johtajan Khalil Ibrahimin tämmöisen, voisi sanoa, että hän on islamisti ja päätin soittaa Khalilille ja sanoin, että terveisiä täältä Suomesta, että mä luen täällä tämmöistä uutista, että täällä on työntekijöitä kidnappattu, siviilejä kidnappattu öljykentältä ja että kukahan tässä mahtaa olla takana. Ja Khalil, joka yleensä oltiin hyvissä kommunikaatioväleissä, niin ja hän aina korosti, että hän puhuu totta, koska se kuuluu hänen uskontoonsa. Ja sitten hän sanoi, että joo, että ne oli hänen miehiä, jotka iski sinne öljykentälle ja otti ne panttivangit. Ja sitten mä sanoin, että Khalil, musta tuntuu, että tämä ei ole sun uskontos mukaista, että sä otat siviilejä keskellä konfliktitilannetta ulkomaisia siviilejä panttivangiksi. Ja Khalil sitten sanoi, että ai jaa, että sä ajattelet tuolla tavalla, että kiinnostava näkökulma. Että hän voi puhua niin kuin niiden miestensä kanssa, että hän soittaa sulle iltapäivällä. Ja sitten mä laskin puhelimeen ja ajattelin, että mä en koskaan saa sitä soittoa. Mutta sitten puhelin soi iltapäivällä ja Khalil sanoi, että no joo, että sä taidat Pekka olla oikeassa. Että tämä on ehkä hänen uskontonsa vastaista, että tuu hakee ne pois, ne panttivangit. Mä sanoin, että mä oon täällä Suomen eduskunnassa, mulla ei ole helikopteria, että käykö, että YK käy hakemassa. No, että ei nyt YKsta oikein tykätä, mutta kai sekin nyt käy. Ja sitten mä soitin YKn paikalliseen toimistoon Karttumiin, että mulla olisi pari panttivankia, käyttekö hakemassa. Ja YK sanoi, että älä sotke meitä tähän, että ne on tarpeeksi hankalia tyyppejä muutenkin, että hei tähän puutu. Ja sitten mietin vähän aikaa, ajattelin, että mä soitan kansallisen punaisen ristiin ja soitin. Siellä oli suomalainen kaveri Genevessä töissä, tuttu kaveri, ja sanoin, että pitäisi pari panttivankia hakea Sudanista. Hän sanoi, että joo, että eiköhän tämä järjesty. Ja soitti Sudanin punaiselle ristille. Sitten mä ajattelin, että katsotaan, mitä tapahtuu. Ja sitten pari päivää siitä niin oli semmoinen pieni uutinen, että panttivangit vapautettu Sudanissa.
Okay.
Ja silloin mä ajattelin, että hei, että maailmaa voi oikeasti vaikuttaa jopa tämmöisenä kaukovaikuttamisen.
Mahtavaa, hienoa työtä kyllä.
Siinä kännykän puhelinnumeron luettelossa mahtaa olla kyllä aika paljon niin kuin voimaa.
No joo, siinä on semmoista kännykkävaltaa, voi sanoa näin. Että.
Kyllä, just näin. Tuohon puhuit Palestiinasta ja me mietittiin itse asiassa, pitäisikö täällä olla osa tätä kysymyspatteristoa, mutta ajateltiin, että koska meillä on tämä standardoitu osuus kaikille, ketkä tulee, joka on tämä ulkopoliittinen osuus. Mutta Suomihan ei tunnusta Palestiinaa.
Niin. Suomi ei tunnustanut Palestiinan valtiota,
niin,
koska se ei pysty kontrolloimaan omaa aluettaan tällä hetkellä, eikä ole sellaista kansainvälistä sopimusta, rauhansopimusta Israelin kanssa, jossa sitten naapurivaltion kanssa se olisi sovittu. Meillä on tietysti ollut tähän asti kehitysyhteistyötä, muun muassa kouluja on tuettu tällä palestinaishallinnon hoitamalla alueella, ei siis Hamasin alueella, vaan länsirannalla. Ja nyt tietysti keskustellaan siitä, että miten tämä tuki jatkuu ja jatkuuko se. Varmaan humanitaarista tukea ainakin sitten sille alueelle tullaan antamaan.
Mikä on sun näkökulma siitä, että Suomi ei tunnusta Palestiinaa niin kuin silleen vähän niin kuin sit moraalisesta perspektiivistä?
No yleensähän tunnustetaan sellaisia valtioita, jotka pystyy kontrolloimaan omaa aluetta ja joiden rajat on kansainvälisesti hyväksyttyjä. Ja tässä mielessä se kysymys siitä, että se sopimus Israelin kanssa on meidän mielestä välttämätön, jotta se palestinalaisalue voidaan tunnustaa. Kun sunnuntaina tämä Hamasin hyökkäys oli lauantaina tapahtunut, niin olin yhteydessä entiseen ulkoministeri Yair Lapidiin ja hän Israelissa ja hän esimerkiksi kuuluu niihin, jotka kannattaa tätä kahden valtion mallia ja on sitä mieltä, että Israelissa on paljon ihmisiä, jotka näkee sen niin kuin ainoana turvallisena tulevaisuuden vaihtoehtona. Ja tämä on niin kuin hyvä muistaa, että tätä keskustelua käydään koko ajan myös Israelin sisällä.
Joo, kyllä. Sä oot saanut aika paljon kritiikkiä tästä al-Holin pakolaisten tuomista Suomeen ja niin kuin vaikka sitä on käsitelty hirveästi, niin me ollaan huomattu, että jos sä oot vaikka podcastissa vieraana ja siitä ei kysytä, niin se podcast on hirveästi kommentteja, että miksi ihmiset ette kysynyt siitä. Joten haluatko sä kertoa sille omin silmin ja ajatuksin sen koko al-Holin pakolaisten Suomeen tuontis niin kuin selkauksen?
No ehkä jos sen tiiviisti kertoo, niin 2019, kun Marinin hallitus aloitti ja minä ulkoministerinä, niin silloin oli tilanne, jossa Suomen kansalaisia oli Syyriassa kurdialueella al-Holin vankilassa tai leirivankilassa ja 30 suomalaista lasta ja äitiineen. Ja meillä oli se käsitys myöskin oikeuskanslerilla, että mikäli näitä lapsia voidaan auttaa, niin niitä pitää auttaa, eli pääsemään pois tästä vankilasta. Hyvin, se oli hyvin pieniä lapsia. Ja me oltiin sitten eri mutkien kautta yhteydessä kurdihallintoon, joka sanoi, että näitä lapsia yksinään ei tulla päästämään Suomeen, että vain äiteineen. Ja meidän kysymys kurdihallinnolle oli tietysti, että aiotteko te syyttää näitä äitejä jostain, onko he rikostutkinnan alla sillä heidän alueellaan. Ja silloin vastaus oli, että heillä ei ole mitään näihin suomalaisiin äiteihin kohdistuvaa rikostutkintaa. Ja sitten siitä lähti se prosessi, jossa näitä lapsia 26 kaikkiaan äiteineen tuli Suomeen ja sitten kun he tuli Suomeen, niin näihin äiteihin kohdistettiin sitten normaali rikostutkinta täällä Suomessa ja se on tietysti tämmöinen ja totta kai sosiaaliviranomaisten toimenpiteet ja näin poispäin. Se on sitten sellainen, mistä ei julkisuutta kauheasti ole ollut, mutta näitä tietysti riippuen näiden perheiden tilanteesta ja äitien tilanteesta, niin näitä seurataan aika tarkasti.
Joo. Mikä siinä meni pieleen? Se on kuitenkin saanut niin paljon kritiikkiä, niin ei siinä varmaan kaikki ihan niin kuin silleen putkeen mennyt.
No siinä meni varmaan kaksi asiaa. Toinen on se, että kaikki ei ole samaa mieltä siitä, oliko oikein tuoda lapsia suomalaiskansalaisia Suomeen. Mä ajattelen sitä vaihtoehtoa, jos he olisi jääneet tämmöiselle leirille 10-vuotiaaksi, 15-vuotiaaksi, 20-vuotiaaksi. He olisi edelleen Suomen kansalaisia. He voisivat tulla milloin tahansa tänne Suomeen. Ja sitten toinen asia oli siellä ulkoministeriön sisällä, ja se oli se, mistä perustuslakivaliokunta käsitteli, että oliko nämä henkilöjärjestelyt, virkahenkilöjärjestelyt oikein. Ja siinä sitten oli moitteita, myöskin minua kohtaan on moitteet vastaanottanut, mutta tietysti tehtiin paineistetustilanteessa asia niin hyvin kuin silloin osattiin.
Joo. Minkälaista riskiä on tuoda näitä niin kuin aikuisia naisia sit Suomeen, että heidät otettiin niin kuin seurantaa, mutta tavallaan, että jos miettii jotain, mä en tätä asiaa niin tarkkaan tunne, mutta jos miettii, että onko siinä potentiaalista riskiä, että Suomeen leviäisi tätä kautta jotain niin kuin terrorismia tai vastaavaa, että pitääkö me olla huolissaan kuitenkin tuosta samaan aikaan?
No tietysti kaikista toimijoista, jotka on Syyrian tällä alueella tai ISIS-alueella toimineet, niin heitä pitää seurata aika tarkasti. Me käytiin paljon keskustelua näistä riskeistä Yhdysvaltojen kanssa, Saksan kanssa, joilla oli esimerkiksi Saksalla isompi määrä omia kansalaisia siellä. Ja loppujen lopuksi kaikki päätyi, kaikki keskeiset eurooppalaiset maat samaan tulokseen, että tuovat omia kansalaisiaan siltä alueelta pois. Ja siinä mielessä tämä Suomen malli, meillähän oli vielä semmoinen poikkeuksellinen järjestely, joka oli meidän ulkoministeriön virkamiestä aika hyvä innovaatio, että jotta saataisiin selville, missä nämä lapset on, missä ne liikkuu, perustetaan etäkoulu niin, että nämä lapset käy koulua kännyköiden kautta. Ja loppujen lopuksi me saatiin kaikki kouluikäiset lapset tämän etäkoulun piiriin. Me saatiin päivittäin tietoa heidän tilanteestaan. Me saatiin päivittäin tietoa, missä he on ja muuta. Ja tässä me tehtiin itse asiassa paljon enemmän duunia kuin monet eurooppalaiset maat. Eli pystyttiin seuraamaan sitä lasten myöskin terveydentilaa päivittäin.
Okei. Hypätään vielä suhteisiin niin kuin USA:n kanssa, jos miettii nyt tätä niin kuin tulevaa presidenttikautta, niin millaiset suhteet jenkkeihin pitäisi rakentaa?
No meillä on tietysti aika intensiiviset suhteet rakennettu ja tunnen hyvin USA:n ulkoministerin Antony Blinkenin. Hän kävi täällä Suomessa ja meillä silloin, kun lähdettiin NATO-tielle, niin sanotaan se ensimmäinen yhteys Blinkenin vetäsin hihasta ja sanoin, että me ollaan vähän niin kuin ajateltu, että jos me lähdettäisiin hakemaan NATO-jäsenyyttä, niin oli tietysti suuri yllätys ja ehkä sellainen ajatus ensin Yhdysvalloilla, että onko tämä juuri oikea hetki ja näin poispäin, mutta hyvin nopeasti sitten saatiin totta kai USA tämän ajatuksen taakse ja se auttoi meitä paljon tässä NATO-tiellä myöskin pitämään sen nopeana. Nyt se, mitä tehdään, on tämä yhteinen Defense Cooperation Agreement, DCA, jota Yhdysvaltain kanssa tehdään, sehän tuo paitsi Naton, niin Yhdysvallat kahdenvälisesti hyvin lähelle Suomen puolustusta. Eli he varastoi tänne puolustustarvikkeita ja käyttää niitä silloin sellaisessa harjoituksessa, mihin osallistuvat Suomessa, mutta totta kai niillä on myöskin tämmöinen huoltovarmuustekijä tämmöisellä varastoinnilla. Yhdysvallathan on kasvanut myös samalla Suomen hyvin suureksi talouskumppaniksi, ja jos mä ajattelen tätä talouspuolta, niin kun samaan aikaan Yhdysvallat pyrkii vähentämään riippuvuutta Kiinasta ja kriittisten materiaalien tuotantoa Kiinassa, niin meillä on erittäin vahva tekijä siinä Suomessa, että me voidaan ikään kuin luotettavana NATO-kumppanina tuottaa, mitä ne ikinä onkaan, kaksikäyttötuotteita tai lentoteollisuuden jotain tarvikkeita tai muuta. Meillä on paljon tällaista yritystoimintaa, missä me voidaan olla niin kuin tehdä intensiivisempää yhteistyötä USA:n kanssa. Ja sitten ehkä toinen asia, joka tulee näissä kauppasuhteissa, on tämä meidän ympäristö- ja sosiaalinen vastuullisuus, nämä ESG-kriteerit ja tämän tyyppiset, niin niitä täyttäviä tuotteita ja yrityksiä meillä tietysti on. Ja vastuullisuushan tulee niin kuin yhdysvaltalaisessa sijoitustoiminnassa yhä keskeisemmäksi kysymykseksi. Silloin voi ajatella, että Suomi on myöskin hyvä sijoituskohde tässä mielessä.
Kyllä, sä mainitsitkin noista suhteista nimenomaan, ne on merkityksellisiä monessa käänteessä, niin miten sä koet nyt, kun haet presidentiksi, että jos vaikka vähän vertaa muihin hakijoihin, että kuinka paljon sulla on näitä suhteita ja kuinka iso rooli sun mielestä niin kuin tämä suhteet nimenomaan, valmiiksi rakennetut suhteet, kuinka iso rooli ne pitäisi tässä niin kuin äänestysprosessissakin asettaa?
No tietysti äänestäjät arvioi monta eri asiaa, suhteita ja hakijoiden kokemusta ja kylmähermosuutta ja kaikkea tällaista, mutta tietysti tässä tilanteessa, missä ollaan NATO-jäseniä ja on hypätty liikkuvaan junaan, niin sillä, että on itsekin on nähnyt tämän NATO-prosessin niin kuin alusta loppuun ja käynyt kaikki keskustelut Turkin kanssa ja käynyt ne keskustelut Unkarinkin kanssa muuten tässä, niin kyllähän niillä on tietty merkitys, että silloin on niin kuin tuttu naama vastassa. Ja ehkä se helppous myöskin tarttua luuriin sitten, kun tulee joku ongelma. Muistan esimerkiksi, kun oli tämä Puolaan harhautunut ohjus tämän Ukrainan sodan tai Venäjän hyökkäyssodan alkupäässä ja alettiin miettiä, että mitä tässä on tapahtunut ja onko Venäjä iskenyt Puolaan ja näin poispäin. Niin muistan hyvin sen yön, kun soitin ensin Puolan ulkoministerille, että mitä on tapahtumassa, ja Puolan ulkoministeri sanoi niin kuin hold your horses, että älä ota mitään kantaa, että katsotaan aamulla, mikä tämä tilanne on. Ja sitten soitin Latvian ulkoministerille ja taisi soittaa Vironkin ulkoministerille ja niin kuin tsekkasin sen nopeasti, millä tavalla, mitä tietoa kenelläkin on tästä. Ja tällaiset suhteethan on niin kuin tämmöisessä nopeasti muuttuvassa maailmantilanteessa niin äärimmäisen arvokkaita.
Miten sä koet nyt omat suhteet ja asemoituminen siinä, että sulla on kokemusta tosi paljon ja luulisi, että sulla on niin kuin nimenomaan tosi paljon vahvuutta näissä suhteissa, niin näet sä itse sen just nimenomaan, kuinka suurena vahvuutena, jos vertaa muihin hyviin ehdokkaisiin?
No kyllä se varmaan on suuri vahvuus ja kaikilla on tietysti oma verkosto, jos ajattelee vaikka Jutta Urpilaista, joka tulee EU-maailmasta, hän tuntee niin kuin sen komissaarijoukon esimerkiksi hyvin tarkasti ja sitten on tutkijapuolelta tulevia ja näin poispäin. Mutta tietysti se, että on ollut aivan hiljakkoin tässä NATO-prosessissa ja näissä kysymyksissä, niin se on auttanut paljon. Ja tietysti oli ehkä semmoisia yllättäviäkin. Mehän ei ajateltu, että me jouduttaisiin evakuoimaan Afganistanista suomalaiset ja Suomelle työtä tehneet ihmiset niin kuin salaman nopeasti, niin kuin silloin kävi Kabulin lentokentän evakuoinnit. Ja se oli myös semmoinen hetki, jossa se yhteistoiminta, että miten muiden maiden kanssa pelataan ja miten tehdään ja muuta, niin se oli tunneista ja joskus minuuteista kiinni, että saatiin ihmiset turvaan. Ja siinä tämmöisillä suhteilla tietysti oli siinäkin merkitystä.
Kyllä. Ja sä soitat jollekin ministerille keskellä yötä, niin kuinka hyvällä prosentilla se vastaa sun puhelimeen?
No kyllä ne aika hyvällä prosentilla vastaa, koska ne valitettavasti on semmoisia kriisitilanteita, että ne valvottaa kaikkia ministereitä. Että kyllä se, kun puhuitte tuossa alussa, että mihin kellonaikaan sitä soittelee, niin kyllä se taisi olla se Puolan ministeri puolen yön jälkeen ja näin poispäin. Että ne on, ei silloin katsota kelloa, kun on tuommoinen kriisi menossa.
Kenen kellon mukaan mennään, jos ollaan yhteyksissä jenkkeihin, kun siellä on kuitenkin, onko se jo moneen osavaltioon ainakin 7 tuntia se aikaero, niin kenen kellon mukaan mennään, että joudutaanko me Suomessa tyytyä siihen, niin kuin, että mennään jenkkikellon mukaan?
No, täytyy valitettavasti sanoa, että muutaman kerran on tullut semmoisia, että voitko vastata puhelimeen, että tiedämme, että kello on 3 aamulla siellä teillä, mutta voitko vastata puhelimeen ja näin poispäin, että kyllä siinä mennään sen kellon mukaan, jolla on se kiireisin tarve. Että kyllä ne soitot tosiaan voi tulla mihin kellon aikaan tahansa. Ja sitten täytyy muistaa, että monet tavalliset suomalaiset ottaa yhteyttä ulkoministerikokemuksesta. Tietysti voin sanoa, että jos ihmiset on joutunut pulaan jossakin, niin ensimmäinen taho, johon otetaan yhteyttä, on ollut ulkoministeri. Että miten voit auttaa? Ja nyt kun oli tämä Hamasin hyökkäys, niin sain myöskin postia ihan entisenä ulkoministerinä, että hei, että ollaan jumissa täällä Israelissa tämmöisessä kaupungissa, tämmöisessä hotellissa, mitä voidaan tehdä. Ja tietysti silloin yhdisti nämä ihmiset heti virkamiehiin, jotka ulkoministeriössä käsittelee tätä, mutta tämä niin kuin suomalaisten auttaminen ja avustaminen on myöskin tärkeässä roolissa. Kyllä siinäkin presidentin pitää olla ajan tasalla. Kyllä.
Joo, eli älä häiritse nappi, ei ole hirveän kovassa käytössä sun niin kuin työpuhelimessa oletan.
No ei ole kauhean, että pitää olla aina tavoitettavissa, sanotaan kyllä, näin, kyllä. Että pitää olla aina tavoitettavissa.
Joo, noihin Jenkki-Suomi-suhteisiin liittyen, niin onko sillä väliä nyt, kun Jenkkien presidentti, nämä vaalit on kans tulossa, niin onko sillä väliä, että mikä lopputulos sieltä tulee? Että onko siellä Trumpia vai onko siellä jotain republikaania vai demokraattia, kuka voittaisi miettiä niin kuin Suomen ja Jenkkien välisiä suhteita?
Kyllä sillä tietysti on väliä joissain asioissa. Jos mä ajattelen vaikka ilmastokysymyksiä ja luontokatokysymyksiä, niin mulla oli kokemus ulkoministerikauden alussa aloittaa Trumpin kaudella, jolloin Pompeo oli Trumpin ulkoministeri ja tapasin häntä useamman kerran ja meillä oli hyviä keskusteluja, mutta niissä keskusteluissa ei voinut puhua ilmastonmuutoksesta eikä luontokadosta. Mutta niissä pystyi puhumaan Lähi-idästä, Kiinasta, Venäjästä, Pohjoisesta Afrikasta, turvallisuuskysymyksistä, että ei ollut mitään ongelmaa puhua niistä. Ja kysyin sitten joskus myöhemmin myöskin Naton pääsihteeri Stoltenbergilta, että miten tämä näyttäytyi Natossa, kun oli Trumpin kausi, kun Trumpin retoriikkahan oli hyvin Eurooppa-vastaista välillä, niin Stoltenbergin vahvisti sen, että Yhdysvallat piti kiinni kaikista sitoumuksistaan, NATO-sitoumuksistaan, ei ollut mitään suurta eroa siinä. Joten tällä johtopäätöksellä mä ajattelen, että kuka tahansa tulee demokraattisesti valituksi Yhdysvaltain presidentiksi, niin todennäköisesti Yhdysvaltain NATO-suhde ja NATO-velvollisuudet säilyy, ja tämä on hyvä uutinen meille. Mutta sitten se, mikä muuttuu, voi olla juuri tämmöiset ilmastopolitiikka, ympäristöpolitiikka. Ja kun tapasin entistä ulkoministeri Kerryä, joka on nykyinen USA:n ilmastolähettiläs, niin silloin ensimmäisenä työpäivinä hän sanoi mulle, että kiitos siitä, että Eurooppa piti ilmastolippua yllä koko Trumpin kauden ajan, koska se mahdollisti, että USA:ssa kaupungit, osavaltiot, yksittäiset yritykset pystyivät olemaan progressiivisia ilmastokysymyksissä. Ilman Eurooppaa oltaisiin jouduttu aloittamaan nollasta sitten presidentti Bidenin kaudella.
Okei, eli jos Trumpi nyt voittaisi vaalit ja sä voittaisit Suomessa, niin tulisitko toimeen sitten niin kuin Trumpin kanssa?
No väitän, että tulisin.
Okei.
No niin. Sitten jos hyppää vähän tuohon Kiinaan, puhuttiin jo jossain keskustelusta tuosta Kiinan riippuvuudesta, mutta niin kuin nyt ehkä Suomeen konkreettisesti, meillähän tulee kaiken maailman komponentit, mineraalit, jopa HSL-bussit, meidän tutkimuksen mukaan tulee Kiinasta, siis melkein kaikki on made in China, niin pitäisikö tätä riippuvuutta vähentää ja onko se mahdollista vähentää, niin kuin miltä osa-alueet sitä pystyisi lähteä haarukoimaan?
No mä oon ajatellut niin, että tämä, kun puhutaan decoupling tai deriskin vaihtoehdoista. Eli decoupling olisi niin kuin suhteiden katkaiseminen, deriskin olisi juuri näiden kriittisten asioiden erottaminen tästä Kiinakaupasta. Niin mä oon tämän deriskin koulukunnan ihmisiä. Jos meillä olisi täydellinen suhteiden katkaisu, niin kun me katsotaan ympärillemme, niin aika moni tuote katoaisi tästä meidän lähiympäristöstä, koska ne tuotteet tai joku niiden komponentti on Kiinassa tehty. Mutta samaan aikaan, jos me ajatellaan vaikka korona-aikaa, niin kun kasvomaskit oli riippuvaisia Kiinasta tai kun lääkeaineet oli riippuvaisia Kiinasta, niin se osoitti, että me ollaan menty liian pitkälle siinä. Ja mä uskon, että tämä sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa oleva ajattelutapa, jossa pyritään vähentämään tätä riippuvuutta, suoraa riippuvuutta Kiinasta, etsitään vaihtoehtoisia tuotantoketjuja, katsotaan tietysti puolijohteissa, tiedetään Taiwanin tärkeys, mutta muissa tuotteissa itse valmistettuja tai esimerkiksi Kiinan sijasta Intia tuottajana ja muuta, niin nämä on mun mielestä viisasta politiikkaa, että me lisätään niitä tuotantoketjujen variaatioita ja ei olla niin riippuvaisia Kiinasta.
Ja. Kyllä. Mites sitten TikTok valtion puhelimissa? Me ollaan jo tämäkin kysytty pari kertaa ja tietää, että valtion puhelimissa on jo kielletty, mutta nytkin presidenttiehdokkaista moni on TikTokissa. Niin mites tälle niin
kuin TikTokia niin, ja kerroit, että tapasit TikTokin toimitusjohtaja, vai oliko Singaporen?
Niin, tapasin kesällä TikTokin toimitusjohtajan itse asiassa ilmeisesti osavaltiossa Montanassa, jossa TikTok on kielletty Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa ja hän tietysti kuvasi sitä, että tämähän on ihan tämmöinen harmiton ja viihde väline ja näin poispäin. jotain, mutta voin kertoa sen, että kun itse on TikTokissa, niin en käytä siihen samaa puhelinta kuin mihinkään muuhun toimintaan. Että siihen on hankittu erillinen puhelinlaite juuri näistä syistä, mitä tässä sanoitte. Ja totta kai tietyssä mielessä pitää olla varovainen näitä toimijoita kohtaan, koska se, minne sitä tietoa kerätään ja mihin se tieto menee, niin sitä emme kaikki tiedä.
Tämä on kyllä jotenkin hauskaa, että jos miettii vaikka niin kuin just valtion virkamiehiä tai sitten vaikka presidentti, että sun on oma TikTok-puhelin. Jotenkin ei olisi kuvitellut ehkä 5 vuotta sitten, että tämä on joku niin kuin termi.
Tätähän se on ja en tiedä, onko sitten presidentillä tulee olemaan oma podcastikin. Niin. Voihan se olla.
se olisi kyllä kiinnostava. Ollaan puhuttu nyt aika isoista kokonaisuuksista, erilaisten niin kuin suurvaltioiden välistä suhteista ja niin päin pois, mutta meillä on muutama tämmöinen vähän niin kuin, ei ehkä nippelikysymys, mutta tämmöinen pienempi kokonaisuus. Ja yksi, mikä on ollut mediassa paljon esillä, on Tiitisen lista. Mm-hmm. Pitäisikö Tiitisen lista julkistaa sun mielestä?
No mä ajattelen, että pitäisi, mutta samaan aikaan mä pelkään, että se ei ole ainoa lista, joka on olemassa tai ainoat nimet, jotka on olemassa. Jos me katsotaan Neuvostoliiton ja DDR ja muiden sosiaalisten maiden vakoilutoimintaa Suomessa kylmän sodan aikana, niin sitä on todennäköisesti ollut aika paljon. Ja mä oikeastaan kannattaisin semmoista lähestymiskulmaa, että tehtäisiin tämmöinen kokonaisselvitys kaikesta siitä vakoilusta, neuvostovakoilusta, DDRn vakoilusta ja muuta, joka Suomeen kohdistuu. Ja sitten katsottaisiin, onko siellä tämmöisiä yhteistoiminta-ihmisiä, joita epäillään Tiitisen listalla olevaa ja muuta. Että saataisiin se kokonaiskuva siitä ajanjaksosta. Ja se on musta tärkeää, kun puhutaan paljon suomettumisesta ja tällaisista, niin että se suomettumisen historia myöskin selvitettäisiin kunnolla. Että sellaista lähestymiskulmaa mä kannattaisin. Ja en ole varma, onko tämä pelkästään tämä Tiitisen listan nimien julkistaminen, avaisiko se sitä isoa kuvaa, mitä on tapahtunut. Ja musta olisi tärkeää, että olisi iso kuva selvitettäisiin.
Joo. Okay. Mieluummin kokonaan läpinäkyväksi kuin sellaista, että sieltä täältä vuotaa vähän jotain satunnaista informaatiota.
Näin juuri. Ja sitten kun Tiitinenkin näyttää välillä muista ja välillä ei muista, vaan keitä siellä listalla on, niin mä en niin oikein tykkää siitä ajatuksesta, että siellä on joku tämmöinen gatekeeper, joka sitten tiputtelee nimiä tai on tiputtelematta siellä.
Jos siellä on tällainen yksittäinen gatekeeper, niin miksei se itse voi sitten katsoa sitä listaa, miksi pitää olla sillä, mitä kai tuossa listassa on?
No, tätähän tässä vähän niin kuin on ihmetellyt, että tämä on tämmöistä aikamoista kissahiirileikkiä. Ja mä ajattelen, että tässä on isompi kokonaisuus, joka vaatisi kyllä ihan perusteellisen selvityksen. Vähän samalla tavalla kuin me ollaan historiassa nyt palattu näihin Stalinin suomalaisiin uhreihin, joita on ollut 20-30-luvun vainoissa Venäjällä, että semmoinen iso aikakausi avataan ja tutkitaan ja suvut saa selville, mitä on tapahtunut ja näin poispäin, niin samantyyppinen tästä meidän kylmän sodan mahdollisesta vääränlaisesta suomettumisesta.
Kyllä. Nyt on ollut tosi pinnalla myös tällainen niin kuin rajat ylittävä rikollisuus ja isoissa otsikoissa nimenomaan Ruotsi siellä on ollut nyt kaikenlaista pommitusta, se on niin kuin melkein jo sotaa tuntuu käyvän siellä, niin kuinka huolissaan sä oot tästä erilaisista huumekaupoista, mitkä rantautuu nyt niin kuin rajan yli mahdollisesti Suomeen ja miten näitä pystyisi lähteä nyt oikeasti tosissaan sit kitkemään ja niin kuin ennakoimaan meillä?
Kyllä mä oon huolestunut siitä ja totta kai tämmöinen rajat ylittävä ja huumeisiin liittyvä rikollisuus, järjestäytön rikollisuus on niin kuin todellinen ongelma. Toinen asia, mistä mä oon huolissani, on tietysti se, että onko meillä tämmöistä kaikupohjaa sitten nuorille liittyä tällaisiin jengeihin ja voisiko siellä tapahtua väkivalta. Itse asiassa silloin, kun oli tämä räppäri Einarin murha Ruotsissa, niin mä jäin miettimään, että voisiko tämmöinen tapahtua Suomessa. Ja tapasin joitain ihmisiä, tapasin Mikael Gabrielia, tapasin Palefacea, kysyin heiltä, että voisiko tämmöinen, kun tämä liittyy vähän rap-kulttuuriin ja he kertoi niin kuin omat näkemyksensä. Ja sitten todettiin, että me voitaisiin itse asiassa puhua tästä vähän enemmänkin ja järjestettiin kerran Säätytalolla ja kerran ulkoministeriössä mun ministeriaikana tämmöinen aika iso konklaavi koolle, missä oli aseman lapsia ja erityisnuorisotyöntekijöitä ja nuorisotyöntekijöitä ja kokemusasiantuntijoita lähiöistä nuoria, jotka on tavallaan tämmöisessä, voisi sanoa, vaaravyöhykkeessä tai tuntee tämän maailman. Poliisi oli paikalla ja nämä oli ihan mielettömän hyviä keskusteluja. Ja siellä esimerkiksi yksi maahanmuuttajataustainen nuori lähtiessään siitä keskustelusta sanoi, että kiitos, että teit turvallisen tilanne. Tämä oli eka kerta, kun hän kertoi niin omista näistä kokemuksistaan. Ja mä ajattelin, että tämä on aika hieno hetki, kun ulkoministeriö Säätytalolla on luonut turvallisen tilan, jossa joku kertoo ekaa kertaa siitä, miltä maailma näyttää. Ja mä luulen, että me voitaisiin tehdä paljon enemmän välttääksemme sitä, että nuoret ajautuu tämmöisiin vääränlaisiin yhteyksiin ja vääränlaisiin jengeihin. Ja mikä vahvistui niissä keskusteluissa oli myöskin, että näiden esimerkiksi maahanmuuttaja-äideillä on tämmöistä omaa toimintaa, omia verkostoja, omia katupartioita, missä koitetaan saada lapsia pois vääränlaisista vaikutteista. Ja kaikkia tätähän tässä tarvittaisiin. Ja kun mä kuuntelen eduskunnan keskustelua, niin se on usein tämä, että lisää poliiseja ja kovempia rangaistuksia. Ja sitten mulle tulee aina semmoinen olo, että tämä ei ole se koko vastaus, vaan me tarvittaisiin sitä niin kuin lähestymistä siellä kadun tasolla ja koulujen tasolla. Ja sitten oli hieno kuulla se, mikä on tietysti vanha totuus, että kun muutama nuori kertoi siitä, että kun mä kysyin, että mikä teidän elämän suunnan on muuttanut, niin se oli sitten se yksi turvallinen aikuinen tai se yksi opettaja siellä koulussa esimerkiksi kuvaamataidon opettaja, joka oli sanonut kundeille, että hei, te olette hyvin tekee videoita, että jatkakaa tolla tiellä. Ja ne tyypit sanoivat, että tämä oli se heidän linkkinsä, joka piti heidät koulussa. Että nämä on hirveän tärkeitä myös nämä tavallaan toimet sitten siellä katutasolla.
Niin totahan varmaan niin kuin koronakin vaikeutti ihan super paljon, että ei tullut sitä lähikontaktia ja se niin kuin opettajien ja varsinkin lasten välinen yhteys oli paljon niin kuin vaikeampi muodostaa ja mä en ole ihan varma, että miten se niin kuin alakouluissa, mutta ainakin yliopistoissa musta tuntuu, että on niin kuin aika vähän niin kuin opettajia henkilökuntaa suhteessa opiskelijoihin, että jos alakouluissa on sama, niin sittenhän se tavallaan vielä vaikeuttaa pikkasen tätä tilannetta, että jos me ei saada noita niin kuin tärkeitä kontakteja.
Tämä korona on tullut hirveän monessa yhteydessä esiin sitten, kun on tavannut nuoria, käynyt lukioissa puhumassa ja muuta, niin tietysti joillekin, joilla on ollut niin kuin hyvä etäopetus ja rauhalliset kotiolosuhteet, missä on ollut hyvät vehkeet, on voinut tehdä, niin se on niin kuin auttanutkin, että on pystynyt keskittymään ja näin poispäin. Ja osalla sitten tämä pudokkuus ja irtautuminen on lisääntynyt. Ja monet on sanonut sitä, että nämä sosiaalisten kontaktien muodostamiset on ollut hankalia. Tapasin tuossa Hakaniemen torilla, tuli joku kaveri, joka oli muuttanut Helsinkiin opiskelemaan just korona-aikaa. Ja mä kysyin, että mitä sulla on mennyt? Hän sanoi, että no, hän on ollut siellä niin kuin yksiössään etäopetuksen piirissä, että se on hänen kokemuksensa isosta kaupungista. Ei yhtään kaveria, ei yhtään fyysistä opiskelijakaverien tapaamista. Mä ajattelin, että tämä on todella rankkaa. Tämä täytyy olla todella rankkaa.
Kyllä. Ja olen itsekin nähnyt niin kuin ympärillä, koska mä olin koronafuksi, joka tarkoittaa, että mä menin yliopistoon siinä vuonna, kun tuli nämä koronalockdownit. Niin mä tiedän hirveästi ihmisiä, ketkä jäi vähän porukoiden ulkopuolelle, koska ei ollut samalla tavalla kontakteja. Ja se varmaan on semmoinen koronan jäljet varmaan näkyy niin kuin etenkin nuoremmin silleen, vielä niin kuin tulevaisuuteen syrjäytymisen ja tämmöisen niin kuin erilaisten ongelmien kautta.
Tämä on hirveän tärkeää, että sä nostat tämän esiin, koska tämä on yksi semmoinen niin kuin käsittelemätön ongelma, että kun korona ikään kuin oli selätetty terveydellisesti, niin sitten elämä jatkui. Ja kuitenkin se oli sitten nuorille niin kuin kaksi tärkeää vuotta kasvuikänä tai sosiaalistumisikänä poissa siitä. Ja sitten tämmöiset isot elämäntapahtumat, penkkarit tai ylioppilasjuhlat tai mitä ikinä onkaan ollut, jotka on jäänyt sitten väliin joltain sukupolvelta, niin se on iso asia.
Kyllä, just näin. Puhutaan vielä vähän presidentin toimivallasta. Suomessahan se on aika semmoinen niin kuin muodollinen, sitä ei hirveästi ole. Esimerkiksi nyt Sauli Niinistö on enemmän tehnyt tämmöistä niin kuin arvo- ja mielipidevaikuttamista. Niin pitäisikö sun mielestä presidentin toimivaltaa lisätä ja pystyisikö presidentti tätä kautta olla tämmöinen muutoksen alueelle saattava kasvot ja voima?
No mun mielestä presidentin tällaista lakiin perustuvaa toimivaltaa ei pidä kasvattaa. Että se on, presidentillä on erittäin vahva rooli ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja sitten NATO-jäsenyyden aikana voi sanoa, että se on vähän kasvanutkin sitä kautta, että presidentti ottaa osaa näihin Naton huippukokouksiin ja sitten Naton muihin kokouksiin osallistuu tietysti puolustusministeri ja ulkoministeri. Mutta presidentti on mielipidevaikuttaja. Jotkut on vähän sanonut, että se arvojohtaja on väärä sana, koska kyllä suomalaisilla on ihan omat arvot, ei tarvitse johtamista sinänsä, mutta presidentti on vahva mielipidevaikuttaja. Presidenttiä kuullaan. Jotkut sanoo, että presidentillä ei pientä vasaraa olekaan, että aina kun presidentti avaa suunsa, niin se on moukari, moukari, joka heilahtaa. Ja tämä voi olla se presidentin vallankäytön vähän ongelmakin, että ei voi vähän huomauttaa jostain asiasta, vaan se aina näyttää aika isolta se tekeminen. Mutta mä luulen, että presidentti voi sillä olemuksellaan ja käyttäytymisellään vaikuttaa sen keskusteluilmapiiriin aika paljon. Ja kun puhuttiin näistä vaikka nuorten ongelmista tai tämän tyyppisistä, niin hyvät asialliset keskustelut tällaisista, asialliset keskustelut syrjinnästä ja rasismista, mallin näyttäminen, miten näistä asioista voidaan keskustella, erilaisten ihmisten tuominen yhteen, voisi olla semmoinen malli, jota presidentti voi näyttää. Ja ehkä se malli sitten leviäisi pikkuhiljaa myöskin muualle Suomeen. Että tässä mä näen, että presidentti on paljon niin kuin arvovaikuttaja monella tavalla.
Mitkä ne sulle kaikista tärkeimmät arvot sitten tulee olemaan, jos sut valitaan presidentiksi?
No mä oon sanonut, että että ehkä pitäisi ottaa vähän koipuussa tätä isänmaallisuus uudestaan esiin sillä tavalla, että tänä päivänä se tietysti tarkoittaa meidän omien rajojen suojelua ja turvallisuutta ja niin kuin vahvaa tulevaisuususkoa ja nuorten asioiden niin kuin kuuntelua ja miettimistä. Ja sitten mä liitän isänmaallisuuteen nykyään ilmaston ja ympäristön niin kuin automaattisesti, että meidän ympäristöstä huolta pitäminen on tärkeä osa tätä isänmaallisuutta. Mutta sen lisäksi niin kyllä tämä ihmisarvo ja ihmisten kunnioitus ja se, että kaikki riippumatta ihonväristä, uskonnosta, etnisestä taustasta on samanarvoisia, niin kyllä se on tärkeä periaate. Ja me ehkä tänä kesänä tässä rasismikeskustelussa nähtiin, että on tätä, on vieläkin muukalaisvihaa, on kaikenlaisia ylilyöntejä tässä keskustelussa, niin kyllä mä luulen, että presidentin yhtenä tärkeänä tehtävänä on niin kuin näyttää se, että kaikki suomalaiset on samanarvoisia.
Kyllä.
Tämä on itse asiassa ehkä vähän vaikea kysymys, mutta musta tuntuu, että semmoinen tietynlainen vaikka suhtautuminen etnisiin vähemmistöihin, niin se eroaa aika paljon, vai esimerkiksi niin kuin PK-seudulla, että niin kuin Teemu ja minä ollaan täällä Helsingissä, tehdään täällä töitä tänään, kun ollaan nyt täällä Hakaniemessä, niin musta tuntuu, että täällä tilanne on aika silleen niin kuin suvaitsevainen, mutta sitten kun mennään pienempiin kuntiin, niin sitten se ei välttämättä ole tai ainakaan samalla prosentilla, niin mistä niin kuin johtuu ja miten semmoista pystyisi jotenkin viedä parempaan tilanteeseen, että tuolla kun mennään vaikka pohjoiseen päin, niin tämä on vähän silleen olettamus, mutta niin kuin ainakin oman tämmöisen empiirisen todistusaineiston perusteella, niin kuin se on aika usein näin.
Sitä on vähän tutkittukin, että niillä paikkakunnilla, jossa on vähiten maahanmuuttajia, niin saattaa olla eniten ennakkoluuloja. Mm. Ennakkoluuloja ja ehkä tämä vaan osoittaa sen, että sitten kun tutustutaan ihmisinä ja ollaan nokakkain ja tavataan ihmisiä, niin huomataan, että ne on kaikki ihan samanlaisia kuin mekin. Eli kyllä se varmaan auttaa ja muuttaa sitä käsitystä. Ja jollain tavallahan se on semmoista heikkoutta myös silloin, kun heijastetaan muihin kaikki ongelmat ja sanotaan, että asiat olisi jollain tavalla paremmin, mutta kun nämä muut tekee sitä, tätä tai tota. Ja kaikki tämmöinen vihapuhuminen ja kun siihen vihapuheen perusteleminen sananvapaudella ja näin poispäin, niin onhan se semmoista tietynlaista heikkoutta myös, että ollaan huono itsetunto, ollaan epävarmoja itsestä ja sitten heijastetaan ongelmat muihin.
Joo, niin. Hyvä pointti.
Kyllä, mitäs kun sä itse kuulut vähemmistöön ja sitten kumppanis myös, niin oot sä empiirisesti itse huomannut tällaista, että esimerkiksi Suomessa tai vaikka ulkomailla, niin jotenkin se paikkakunta on vaikuttanut siihen, että miten otetaan vastaan sitten.
Mulla on ollut aika kiinnostavia kokemuksia. Mä ensin ehkä aloitan siitä, on aina sanonut, että poliitikkojen pitää koko ajan oppia uutta ja mennä myös omalle niin kuin epämukavuusalueelleen. Mm. Ja mä oon pari kertaa käynyt tuolla vanhoillisille stadionilaisten suviseuroilla tapaamassa mun kavereita, jotka on vanhoillisille stadionilaisissa liikkeessä. Ja tietysti kaikki kysyy, että mitä ihmettä, että seksuaalivähemmistöön kuuluva ja vihreä käy tämmöisissä paikoissa. Mutta mulla on ollut siellä aivan erinomaisia keskusteluja. Ja mä oon pitänyt yhteyttä näihin ihmisiin näiden tapaamisten jälkeenkin ja näin poispäin. Ja oon huomannut, että itse opin koko ajan uutta. Ja ainakin nämä kaverit, joihin on tutustunut, niin sanoo, että heille se keskustelu on ollut merkityksellistä. Ja meillähän Antonion kanssa silloin 2012 kampanjassa liikuttiin ympäri maata ja jäi mieleen Kymenlaaksossa tämmöinen silloin sen muistaakseni perussuomalaisen pubin pitäjän, karaokepaikan pitäjän pubi, jossa hän oli kutsunut meidät sinne tota keskellä päivää ja siellä istui sitten aika paljon varmaan työttömiä paperimiehiä ja muita keskellä päivää puristi tuopin kahvaa siellä ja joillain oli leijonakoru roikkumassa tuossa ja mä puhuin sitten mikrofoniin ja sanoin, että nämä presidentinvaalit olisi tässä tulossa ja olisi hyvä, kun mahdollisimman moni äänestäisi ja huomasin, että ilmekään ei hievahtanut yleisössä ja ajattelin, että tätä yleisöä ei kyllä tällä puheella lämmitetä ja sitten en keksinyt mitään muuta, kuin annoin mikrofonin Antoniolle ja sanoin, että sano säkin nyt jotain. Sitten Antonio kertoi, että hän on tullut Suomeen, hän on opiskellut, hän on oppinut kielen, hän on tehnyt töitä, hän suunnittelee yrityksen perustamista. Ja sitten yhtäkkiä se niinku suli täysin se yleisö, että hei Antoni, että sä oot hyvä jätkä, että puhut hyvää suomea ja kiva kun tulit tänne ja näin poispäin. Ja se oli niin liikuttava tilanne, jossa niinku hetkessä ihmisten ajatukset ja käyttäytyminen muuttui. Ja siinä tuli semmoinen olo just, että ehkä ei ole aikaisemmin ainakaan siinä pubissa tavattu maahanmuuttajataustaista, joka puhuu kohtalaista suomea ja on opiskellut ja ansaitsee itse omat rahansa ja suunnittelee yrityksen perustamista ja näin poispäin, niin se oli jollain tavalla semmoinen kohtaaminen, joka jäi niin kuin syvästi mieleen. Ja sen jälkeen mä usein ajattelin, että kyllä Suomessa on tämmöinen muutoksen mahdollisuus positiiviseen suuntaan.
Joo, hieno tarina.
Mahtavaa.
Mieti, kun tohon se, että vielä vähän meditatiivista iskelmää, niin se olisi ollut
sitten varma keissi. Joo, siellä pubissa mä en soittanut levyjä valitettavasti.
Joo. Näin pressaperjantailla, kun meille käy nyt kaikki suuremmat presidenttiehdokkaat täällä, niin vähän semmoinen hissipuheenomainen Pekka Pitchaus. Miksi juuri sinä olisit hyvä presidentti Suomelle?
No seuraava 6 vuotta tulee olemaan ulkopolitiikassa todella haasteellista aikaa ja luulen, että nyt kannattaa valita kokemusta ja sellainen ehdokas, joka pystyy ensimmäisestä presidentin työpäivästä alkaen aloittamaan täydellä teholla. Sitä tullaan tarvitsemaan.
Joo. Kyllä. Mites sitten, jos pitää valita sun kilpakumppaneita, niin kenet sä nostaisit esille? Kuka ei sun mielestä hyvä presidentti, jos sitten ei saa valita ja minkä takia?
No kun mä katson tätä ehdokaskatrasta, niin meillähän on todella paljon kokemusta tässä. Politiikan Kyllä. kokemusta Olli Rehn tai Alexander Stubb tai Jutta Urpilainen. Li Andersson oli vaikeana aikana ministerinä ja sitten tutkijataustainen Mika Aaltola ja näin poispäin. Et musta tässä on erittäin hyvä valikoima ja paljon kokemusta ja uskon, että tästä tulee hyvä keskustelu. En sen pidemmälle spekuloi.
Okay. Siis mä aina tästä ollaan nyt 8 vitsailtu ja nyt 3. että odotetaan sitä vierailla, kun joku vaan sanoo pokkana jonkun toisen ehdokkaan kuin itsensä ja sitten se on vastaus on siinä. Loppuun Saulista ollaan vähän puhuttu. Miten sun mielestä Sauli Niinistö on onnistunut niin kuin presidenttinä?
No kyllähän on onnistunut aika hyvin, jos ajattelee 12 vuotta, niin hän on mahtunut tietysti monenlaista toimintaa. Välillä hän korostettiin, että miten hyvät suhteet Putiniin ja lähes Putin kuiskaa ja hän oli ja sitten kun tuli Venäjän hyökkäys Ukrainaan, niin se valtava muutos, joka jouduttiin tekemään Venäjä-suhteessa ja hänen kannanottonsa sinä hetkenä, jotka oli tavallaan, loi sitten uuden tilannekuvan ja uuden mahdollisuuden Suomelle, lähdettiin NATO-tielle. Ja hän jää tietysti historiaan sinä presidenttinä, jonka aikana tämä NATO-ratkaisu tehtiin ja
Kyllä.
joskus käytiin läpi yhteydenpitomme tiiviyttä ja todettiin, että satoja yhteydenottoja tämän NATO-prosessin aikana ja ministerikauden aikana, että tässä on ollut niin kuin valtavan intensiivinen ulkoministeri ja presidentin yhteistyö myöskin.
Kyllä. Luovutitko sinä muuten sen joku kynä, millä allekirjoitettu joku NATO-sopimus, niin Suomen muussa oli ihan niin kuin mä olisin nähnyt joku kuvan tästä.
No joo, tässähän kävi niin, että Iltalehden toimittaja Jari Hanska kysyi, kun olin menossa allekirjoittamaan NATO-hakemusta, että kai sulla on kunnon kynä ja mulla oli semmoinen ulkoministeriön muovikynä taskussa ja hän sitten sanoi, että hän voi ystävällisesti lainata vaimoltaan lainaamansa kynää ja sillä sitten allekirjoitin kullatulla kynällä NATO-hakemuksen ja sitten sain yhteyden Suomen kansallismuseosta, että voinko luovuttaa kynän sinne ja näin katosi toimittaja Jari Hanskan vaimon kynä kansallismuseon kokoelmiin, että siellä se nyt on.
Lukeeko siellä kuitenkin niin kuin vaimon nimi vielä vai kenen nimi siellä lukee?
Se varmaan tulee vitriiniin jossakin vaiheessa. Kansallismuseosta opin sen, he sanoivat, että he todella haluttomasti ottaa muoviesineitä tai esineitä, jossa on mitään muovia, koska sitä on vaikea säilyttää. Mutta tässä tapauksessa he tekevät poikkeuksen.
Kiinnostavaa.
Hyvä. Sitten hei, meillä on ihan viimeinen kysymys, joka ei enää liitykään tähän niin kuin mä tiedän, ehkä joidenkin mielessä se voi liittyä presidentinvaalikeskusteluun vielä, mutta mikä on sun mielipide kryptovaluutoista?
No mä oon ollut pari kertaa Yhdysvalloissa semmoisessa seminaarissa, missä on ollut paljon liikkeenjohtoa paikalla, jossa toissa vuonna puhuttiin myöskin kryptovaluutoista innostuneesti ja se jako selvästi sitä yleisöä ja itse asiassa tänä kesänä kryptovaluutat ei ollut enää topikki ja siellä sitten kysyttiin myöskin käsiäänestyksellä, että kuinka monen mielestä kryptovaluutoista olisi vielä pitänyt puhua ja siellä 100 hengen eksklusiivisessa joukossa nousi 1 tai 2 kättä, että mä näin, että trendi oli jollain tavalla ohi ja kryptovaluutat ainakin oli nyt pudonnut. Nyt puhuttiin kyllä ChatGPT:n tulevaisuudesta ja mietittiin, miten tekoäly kehittyy ja se näyttää nyt olevan se kova sana.
Okei, kiinnostavaa. Jakso on saapunut päätökseensä. Pekka Haavisto, suuri kiitos, että tulit Sijoituskästin pressaperjantaihin.
Kiitos paljon.
Kiitoksia.
Ja hei, suuri kiitos rakkaat kuuntelijat, että katsoitte ja kuuntelitte tänne asti. Yksi pyyntö, jos te haluatte tilata meidän kanavan, arvostettaisiin sitä valtavasti, se auttaa meitä tosi paljon. Mitä muuta tarvitsee tehdä? Me nähdään ja kuulla ensi jaksossa. Se on moro.
Kiitos ja morjens.